Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Отговаря Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО.
Беновска пита.
И
почетен председател на ВМРО, доктор Красимир Каракачанов, вече е в ефира. Здравейте, господин Каракачанов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Точно след
час
и 10 минути.
Да.
Ще си регистрирате листата за София.
Листата за София, точно така.
Така, затова да започваме.
Почваме.
Първо да ви поздравя. Външния ви вид е не е приятел една жена да го каже, но поне сме го коментирали.
Но когато го казва една жена, е да служава
внимание. Евала, както се казва на един близък на нам език.
Да. Както казват нашите съграждани турци.
Така. Така че надявам се, че това е добър знак за рефрешване в партията.
Това ще покаже времето. Времето ще покаже.
Карлос Контрера, кандидатирате за кмет на София. Млад, надежден юрист с доста опит в общинските дела. Какви са неговите шансове?
Шансовете ги решават хората, а не социолозите.
Не ми се измъквайте с тия работи. Дайте качества и недостатъци.
Трудни са му, малки са му шансовете, защото виждате, че противопоставянето е между партиите от сглобката или от некоалицията, а всъщност, нека си го кажем, от коалицията. Така че шансовете са му малки, но това не означава, че за София и за интересите на софиянци, 2 милиона българи, не трябва да се води битка. Това е.
А как да кажа, постигнахте съгласие кой да бъде вашия кандидат за София,
просто,
защото знаковия град е София.
Тут, по принцип, драми има само там, където партиите, които участват в едни избори, още преди изборите си правят сметка как да делят баницата. Защото не е без значение кой ще бъде кандидата на ГЕРБ, дали ще слуша, дали няма да слуша, дали ще изпълнява поръчките, които му се спускат или няма да изпълняват. 20 години ГЕРБ управлява София, 18, ако не ме лъжи паметта. И виждаме, че с големите приказки, метро, метрото започна от времето на Софиянски. То ще се случи с или без ГЕРБ в София. Така ли или не?
Да, така е, но така е. Може би му дойде и, дето викате, вие историческото време.
Само,
нали?
Че, само, че нямаше да има постоянни скандали за вълнообразни булеварди, току-що асфалтирани, за жълти павета, ремонтирани за милиони, след което те буквално на втората седмица паветата лопат. Нямаше да има скандали за тротуари. Нямаше все още да има проблеми с най-вече с престъпността в циганската битова престъпност, нека да го кажем, в това време на политическа коректност, в по-крайните квартали на София, където
се гетата. Вие сте го казали неведнъж и като политика,
го,
като министър на...
Казвам го, да, но не притеснява да го кажа и сега.
Отбраната и като вице циганизацията трябва
циганизацията
да
продължава
да
в България, само че както циганизацията продължава, всички тези проблеми, които докато ВМРО беше във властта, се опитваше да решава най-вече чрез мен като вице-премьер по сигурността и министър на отбраната, а именно спиране на нелегалната емиграция, окрутяване на циганизацията на обществото. Всичко това спря. Спря, защото виждате какво се случва. Само че вече медиите, когато представят някое битово престъпление или насилие по различни краища на България, думата циганина или роми не я споменават, защото
ли,
така е политически коректно.
Може ли нещо да допълня?
Допълнете.
Моля ви, помогнете ми. От години се боря. Значи, някакви субекти убили, изнасилили, ограбили, не знам си какво. И се започва. Момчетата, мъжете, Извинете ме, това са задържаните, това са обвинените, това е субектът, който е извършител. Какви момчета изнасилват 80 годишни бабички?
Аз не съм ги наричал никога момчета.
Не, да се, да се възпротивим обществено.
Ами, вижте, имате
тази галевна женска терминология.
Имате предвид, тя не е женска.
А каква е? Безотговорна.
Една изнасилена жена или старица едва ли ще използва за насилника си,
да, така е,
името момченце, момчето, младежа.
Младежа, да.
Това го правят вашите колеги от соросоидните медии.
Не дейте ми говорете по този начин, че стане, ще ви хлопна с една ябълка.
Точно така е.
Аз искам да се преборим с това.
Добре, айде да си кажа
изречението. Не са ми колеги тези.
Така, е, как да не са колеги, те са много журналисти. Добре, добре. Сега, класата е очевадна, но колегите са, така наричат се, журналисти. Ами те се опитват да ни промиват мозъците, така както става в много западноевропейски държави, така както става и Щатите. Някаква политика на политическа коректност, на заличаване на и изличаване на спомена за някаква културна, етническа, историческа принадлежност на българите. От всичко тръгна от този случай в Щатите, когато един многократно криминално проявяван младеж беше убит от полицаите. Тогава цяло движение, което нали, абсолютно финансирано, подкрепено от ултралиберални медии и финанси, запали половина Америка. Имаше превзети градове, в които полицията беше разпусната и бяха назначени някакви опълчения, все в името на правата на цветнокошите. Ама това, че това цветнокош е оказал съпротива. Това, че този цветнокош е наркодилър.
Да.
Че има зад гърба си арести и присъди. Това няма значение. И видяхте докъде се стигна. Само, че когато малко по-късно привържениците на Тръмп протестираха против нечестните според тях избори, петима от тях бяха убити, застреляни от силите за сигурността. Петима, нормални граждани. Едната от убитите е капитан от Националната гвардия на щатите. Да. Само, че те са престъпници и терористи. А цветнокожите, които са криминално проявени, наркопласьори, когато пострада някой от тях, те са момчетата, те са рожба, те са жертва на расизма и така нататък. Да. Нали, помните, буквално преди една година, няма и една година, имаше един случай, когато беше убит още един афроамериканец, нали, така е коректно се казва щатите, един негър, както се казва в Европа. Тогава веднага скочиха всички, ето нова проява на расизъм. Да, да, му оказа се, че и шесте полицаи, които са участвали в неговото задържане и са го застреляли, са афроамериканци. Въпреки това излезе сегашният държавен секретар Блинкен и каза, и въпреки всичко, и въпреки, че полицаите не са бели, а са цветнокожи, това е дълбоко вкоренен в тях расизъм. Ама глупост след глупост. В България се случва същото. Вече не се говори за цигани, гета, защото не е коректно. Те са жертва. На какво са жертва? Да, те са жертва на същия този ултралиберален модел, който над 30 години ги научи, че имат права, но не успя да ги научи и няма желание да ги научи,
добре,
че имат и задължение към обществото, че трябва да спазват закона. Последният случай с полицая, който застреля момчето, това момче е арестувано неколкократно. Има зад гърба си престъпление. Има абсолютно спазена по закон полицейска процедура, при която полицаят вика стой, след това стреля във въздуха и след това стреля в бягащия извършител на престъплението. Също това момче и още двама съучастници са ограбили малко преди това две момичета за по 20-30 лева в чантичките.
Да.
Обаче забележете какво се случва. Медиите акцентират върху жертвата. Ама не е ли виновен полицай? Ама защо полицай е стрелял с личното си оръжие? Ама как така с личното оръжие? Извинявайте, ама от една страна всеки ден по същите тези медии ни дават пияни, дрогирани младежи, каращи скъпи коли, които убиват деца. Същите тези медии говорят за престъпления. Критикуват полицията, че не ги разкрива. И също време, когато полицията неутрализира един престъпник, ама защо полицията действа така? Дали се сещате, че с подобен двоен стандарт, с подобен, как да кажа, идиотски стандарт, България няма да стане нормална държава. За всеки нормален български гражданин трябва да е ясно, че има закон и той е валиден за всички. И когато грабиш, когато крадеш, когато нападаш, когато не се подчиняваш на полицията, има последици. И аз винаги, когато съм бил вице-премьер по сигурността, съм защитавал полицаите, когато са използвали сила, тогава, когато е било необходимо.
Така, прекъсвам ви, ви питам делово. По една ваша стара идея, която сме обсъждали и тук в студиото, по повод на нашата кампания за дуално и професионално образование. Ако Карлос Контрера стане кмет на София, ще можем ли да осъществим тая идея, която имахте вие, в помещенията на ГУСВ, които ги разграбиха и нямат техника, обаче има помещения все още в Кълбица, не знам, да се обучават така наречените цигани, дето ви ги наричате роми, да строят, примерно, да полагат труд и да, ги, да се интегрират към обществото, а не да получават помощи даром.
Ами, Карлос Контрера още като общински съветник в миналия мандат спря циганските каруци по София.
Така, той ги спря. Той беше шеф на комисията по транспорт.
Така, спря ги и вече, както виждате, ги няма в, айде не в центъра, но в кварталите, близки до центъра и въобще в града. След което предложи едно нещо много мъдро. Общината да подкрепя грамотната ръждаемост. Финансирайки онези семейства, работещи и учещи семейства, тук не говорим за българи, цигани, евреи, да, турци, работещи и учещи семейства при второ и при трето дете.
Стратегията на Виктор Орбан.
Точно така, стратегията на Виктор Орбан. Макар че сега в България политиците, които до преди две години го хваляха, мълчат, защото ги е страх да не ги обявят за русофили, аз продължавам да смятам, че модела за бъдещето на България и развитието на Европа е моделът Орбан. Моделът Тръмп, ако щете, а не модела Блинкен, да, не модела
Зеленски
и не модела на германските анархозелени, които управляват Германия. Модела на Европа, за да оцелее тя в след COVID-криза двугодишна и война двугодишна в Европа, модела е засилване на институциите на националната държава и отстояване на националните интереси. Та същия Карлос Контрера предложи това нещо, но общинските съветници от ГЕРБ не го подкрепиха, защото трябваше пари за ремонт на жълтите павета, които явно изчезнаха в някои джобове, обаче паветата, както виждаме, ги ремонтираме за трети път. И много други подобни куци схеми. Ако той стане кмет, ще бъде приложен закона, който по мое време беше приет, по настояване на моите колеги депутатите от ВМРО, беше приет закона за промяна за административните престъпления и наказания. Това сме го говорили във вашето студио. 2020 година не успяхме да променим закона, според който подобни извършители на битови престъпления, такива, които дигат шум, правят по 3 дена сватби, хората в целия квартал не могат да спят, бият, тормозят хората, които не подлежат на затвор, но подлежат на административно наказание глоба, или такива, които карат бясно, но те не си плащат глобите, защото обикновено се водят момчета социално слаби, да, или без доходи. Държавата натрупва едни глоби, те не си ги плащат. Ние променихме закона, че такива хора след втора глоба, неплатена, полагат безплатен обществено полезен труд. Според размера на наказанието. 15 дни, 30 дни, 45 дни. Когато едни такива дюмбели, както се казва на същия този език, който използвахте в началото, бъдат вкарани и започнат както беше преди да чукат тухли, айде вече лярната в Кремиковци я няма, но могат да съдат дървета по горите, могат да чистят улици, могат да работят по магистралите безплатно в полза на обществото, ще ги видите дали ще бъдат толкова нагли. Само че ми кажете, защо вече 3 години този закон не се прилага? Не се прилага, защото ние сме либерални. Ние не се интересуваме от това какво се случва в България, но много сме заинтересувани какво се случва в Украина. Това е проблема. Така че ако Карлос Контрера стане кмет, този закон в София ще бъде прилаган. И всички подобни безобразници, нахалници, които грабят, тормозят, нахалстват и са с наложени административни наказания глоби и не са ги платили, ще работят безвъзмездно в полза на обществото. С зелените, с оранжевите костюмчета, да ги виждат всички, да се знае, че това са нарушители на обществения ред. България от тази тиня, в която е затънала, няма как да излезе с този ултралиберален неомарксистски модел, който ни се налага от 3 години вече.
Добре, но като говорите за
това... Това важи и за София.
Ултралиберален неомарксистски модел, много точно го определихте. Обърнете ли внимание как украинския, го наричам аз, министър на войната наш Тагарев се опитва да ни да закупи техника. Не знайно защо. Вие бяхте и министър на отбраната, и силов министър. И да създаде военно градче. Искам да чуя вашата политическа позиция тук, но преди това, колеги, пуснете от днешния коментар клип номер 3, минута и 6 секунди. Министърът на войната, украинският Тагарев, май ще пристъпи табуто на президента Румен Радев да не продаваме ракети С-300 на Украина.
20 септември 2023 година. Град за войници на НАТО ще строи военното министерство поне за 100 милиона, обяви министърът на отбраната Тодор Тагарев в парламента. В градчето постоянно ще пребивават 1500 войници от съюзниците в НАТО, но може да подслони 5000 и ще е готово през 2025 година около Ямбол с НАТО съфинансиране.
21 септември 23-та кабинетът неприсъствено одобри проекта за закупуване на нови бойни машини Страйкър за сухопътните войски.
Кабинетът предлага също така на Народното събрание да отмени решението на парламента от 8 юни 2018 година за приемане на проект за инвестиционен разход, придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада.
Господин Каракачанов, гледам, че се записвате. Това няма пряка връзка с изборите в момента, но има пряка връзка с общата политика на България.
Има пряка връзка с националната сигурност на България. Но първо не съм съгласен, че Тагарев е украински военен министър. Той просто има...
Не е украински военен министър, го наричам украинският Тагарев.
Той всъщност има раздвоено чувство за лоялност. На кого е по-лоялен? На Украина?
Биполярно разстройство.
И на, не знам как се казва медицински. На Украина ли трябва да е лоялен или на България? Към момента виждаме, че по-загрижен и лоялен към Украина и началниците си, отколкото към България. Какво първо започваме с градчето край Ямбол? Това е стара идея на един от нашите партньори, най-големия в НАТО. Само, че тогава те разглеждаха възможността да закупят терени, било от общината, било от частници, и със собствени средства да изградат нещо, с което да засилят присъствието.
И това нямаше ли да се води и американска територия?
Няма как да се води, защото тя територията си е българска. Дали този, който го е закупил, е българин, турчин, арменец, руснак или американец, собствеността на земята е българска. Но сега какво виждаме? Сега това нещо ще го плаща българската държава. 100 милиона, каза министъра, минимум.
Начално.
Той каза минимум. Да. Спомните ли си, че аз още 2016 година вкарах един законопроект за възстановяване на наборната военна служба?
Да.
Всички български граждани с завършено средно образование да служат между 6 и 9 месеца, според специалността, която изберат, за да получат военна подготовка, за да могат да защитават отечеството. А тези, които са неграмотни, това не са само циганите, но има и българи неграмотни, нямат 8-ми клас образование, трудова повинност, двоен срок, 12-18 месеца, да влезат с час. Тогава един от аргументите беше точно за тая сума. Ама тук бях изчислил, че 100 милиона лева ще струва, за да възстановим някой или да разширим някои от съществуващите бази и военни поделения, български, за да може тези хора да ги настаняваме. Как ще дадеме 100 милиона, защо ще даваме 100 милиона? Сещате ли си за една друга българска поговорка? Който не храни своята армия, храни чужда армия. Сега ще дадеме 150 милиона, минимум, за да построиме база, на която да има чужди войници. Това е. Като не храниш своята армия, ще храниш чуждите армии.
Добре, в такъв случай да ви попитам...
За страйкера,
завършете, да.
За страйкера, това е бронирана машина на пехотата. Това е проект от 2018, той е проект е по-стар, но 2018 година аз го вкарах в парламента за закупуване или производство в България на 150 бронирани машини, 8 по 8, тежки бронирани машини за нуждите на пехотата.
В общия контекст на въоръжаването
тогава. Контекст, точно така. Само, че машините тогава трябваше да отговарят на изисквания най-модерните машини да бъдат в НАТО или наравно с другите модерни. Тогава, ако помните, това нещо го работи Министерство на отбраната от май 17 до юни 18, една година. Внесохме го в парламента. Това нещо се дебатира 2-3 пъти в Комисията по отбрана. Вземаха се бележки от корекциите на депутатите, променяше се проекта. След това се обсъжда в парламента. И парламента гласува сумата 1 милиард 220 милиона за закупуването на тези машини. Като условията в договора бяха, условията в проекта гласуван от парламента, подчертавам след малко,
да,
ще ви кажа защо, бяха машините да се строят в България, да се правят в българско предприятие, с участие на българската оръжейна индустрия. Да се осъществи в тази сума трансферна технология и обучение на кадри.
Ох, немете, гледате за езика, колкото и F-16 трябваше да бъдат произвеждени.
Не, F-16 никога не е трябвало да бъдат произвеждани в България.
Да се правят резервни части.
Корабите ги произвеждаме в България. Моята политика, естествено, в корабостроителното във Варна. Моята политика е била такава. Така и така ще дадеме пари за превъоръжаване на българската армия. Вместо да купуваме чуждо скъпо, по-добре с в съдружие с чужди фирми да изградиме нещо в България, парите на българския данъкоплатец да работят за българската икономика, а не да ги даваме на чужди държави, тук да се създават работни места и, както се сещате, в оръжената промишленост имаше ни кадри от инженери, проектанти и всякакви други специалисти, високотехнологични кадри.
Добре,
които да работят в България.
Та, тема,
връщам се на страйкера.
Така, Давид.
Пак ви казах, обсъждано поне три пъти, може и повече да беше, минимум три пъти в Комисията по отбрана, в парламента. Тук, забележете, вие го казахте, правителството за решение и сумата беше 1 милиард и 200. Неприсъствено.
Неприсъствено.
Това,
да,
какво
браво,
означава?
Че сте ме чули.
Неприсъствено. Тоест, тези тикви, в Министерския съвет са се разписали върху един протокол, без да прочетат за какъв проект става дума.
Ще ни осъдят.
Те са тикви, аз казвам колективно. Те колективна безотговорност носят и аз ги обиждам колективно, че са тикви. 1,5 милиарда долара. Това са 2 милиарда 730 милиона лева, т.е. 2,5 пъти по-скъпо.
Ами дайте си запиша тикви, че да знам, че ще ни се дават.
2,5 пъти по-скъпо, отколкото е по проекта гласуван от парламента. И от тук започваме. Първо, всичко това се прави на тъмно. Вие го казахте, неприсъствено взели решение. Ние това го обсъждаме поне 2 пъти в Министерския съвет. Наживо са спорове. Министър на финансите спори, разправяме се и така нататък. Убеждаваме се, една година го правиме.
Да, да, дайте кратко.
На подпис 1,5 милиарда долара.
Добре.
Защо? Защото фирмата е правилна. Не е българска фирма.
А, така.
Така, обаче, тук има нещо, което трябва да го знаят хората. Тази машина Страйкър се произвежда от американската фирма General Dynamics. Същата тази фирма General Dynamics, нейният клон в Европа, преди 3 години, когато направи оферта за най-модерната машина, подчертавам, най-модерната Piranha 5, поиска цена от 1 милиард 700 лева. Сега е над 1 милиард повече. И то, забележете, страйкъра е модел, това е страйкър Драгун, който не вярва.
Преди 5 години, мисля, че
страйкър Драгун е от 90-те години.
90-те.
Да. Той не отговаря на изискванията на сухопътни войски. Примерно.
Не карай жена да се изказва за машини. Да.
Кой?
Не карай жена да се изказва за машини.
Аз съм се занимавал с тези проекти 4 години и знам за какво става дума. Изискването на сухопътни войски, той е да има защита по натовския стандарт ниво 4. С възможност апгрейд до ниво 5. Страйкъра, това е изискването. Страйкъра е с ниво 3. Той няма противоминна защита. Справка. Фронта в Украина. Американците дадоха 100 страйкера на украинците, те навлязоха в минните полета и тъй
и
като нямат противоминна защита,
да,
и фърчаха във въздуха като факли. И ги изтеглиха. Изтеглиха и от бойното поле. Ние купуваме същите. Сега знам какво ще ми кажат и министър на отбраната, и Пишман е, ще кажат, ама да, той ще бъде, той ще бъде апгрейдван. Ще му бъде добавена противоминна защита. А-а. Тук обаче въпросът е следния. Страйкъра има 360 конски сили двигател. Той с допълнителната бронировка толкова ще натежи, че той, този двигател не може да го... Той прави го по-ниско маневрен. Плюс това той е по-висок и е по-лесна мишена. Трето, всичкото това нещо ще се прави в канадски завод, а не в българската индустрия.
Добре, спираме. Значи искам да говорим за друго.
Тикви гласуват милиард и половина долара на коляно, без дори на едно заседание да са разгледали за какво става дума. Е, това казвам.
Така, кои са тия
При положение,
тикви?
Че България може да се прави в терен търговище, може да се прави, ако щеш, в частно предприятие, което беше изградено в Бургас.
Стига. Точка. Кои тикви ни управляват в момента?
Тиквите на посолството, как кои тикви?
Кои?
Еми.
Кои тикви от българска страна?
Ами целият министерски съвет, ако се позамисля, може би дали ще има един-двама, които ще ги извада от камарата с тикви, не знам.
Не, ще питам друго. Бойко Борисов. Тиква ли е?
Ме, чакай да са. Е, аз не съм го...
Делян Пески,
аз
тиква ли е?
Не съм му измислил този прякор. Не съм аз, който му го измислил. Вижте какво. България
не,
се управлява. България се управлява.
Кого се управлява
България се управлява от чиновника в посолството. Те му казаха името на чиновника.
Някаква жена.
Онази Галя се обади, казват. Така. И се управлява от хора, които нямат собствена воля да защитават интересите на България.
Така, залязал ли е Бойко Борисов от политиката?
Моля?
Залязал ли е Бойко Борисов от политиката?
То зависи от него. С действията му последната година, година и половина, не знам защо, дали умишлено го прави, дали така са му подсказали от някъде, действително върви към лична политическа катастрофа. Това е мое мнение. И го казвам не с удоволствие, казвам го с съжаление, защото в този човек има качества, но страха му е по-голям и по-силен от качествата, които има.
Делян Пеевски изгрява ли?
Делян Пеевски, според мен, направи, как да кажа, един обрат в своето политическо поведение. Вие помните, че години наред той беше депутат и не се появяваше в парламент. Сега, вероятно, тъй като обект на много и външни, и вътрешни атаки и притискане, се опитва с политическа активност по обществено значими теми да бъде активен. Но факт е, че ГЕРБ и ДПС са в основата, и те са основата над коалицията, която управлява.
А Кирчо и Кокорчо?
Кирчо и Кокорчо са паравана на посолството. Те са, и ГЕРБ и ДПС ги използват, за да показват на нашите евроатлантически ултралиберални партньори, ето бе, вашите хора са на власт. Да, ама отдолу те си въртат и си дърпат конците. Това е истината. Това се вижда от всички, дори от, как да кажа, от малките деца, както се казва.
Добре. Финал. Какво да очакваме от ВМРО на тези избори, като, как да кажа, нова загрявка за връщане в парламентарната политика или как?
Не, тук не става въпрос за парламентарна или местна политика. Може да се очаква и трябва да се очаква едно. Тези избори са просто една стъпка, през която трябва да минем чисто законодателно, защото мандата на общинските съвети, на общинската власт изтече. От тук нататък на България е необходима нова политическа сила или обединение на политически сили, които разсъждават не антиевропейски, разсъждават проевропейски, но разсъждават национално отговорно и поставят интересите на България над всичко. Политически субекти или един общ политически субект, който защитава български интерес, българската идентичност, бори се с демографската криза и в икономиката не позволява да бъдем брулени и грабени. За да бъде ясно, на вас ви е ясно, но да бъде ясно на вашите слушатели и зрители, проект, политическа формула, Орбан. Това ни трябва в България. И това са целите, които
дайте ми пет
съм
за
си
Орбан.
Поставил.
Това, дайте ми пет за Орбан. Това е любима тема.
Защо той сега не е модерен, защото казва истината. Примерно, буквално преди една седмица каза истината за украинското зърно.
Така е.
Това специалистите го знаят. Ами едва 11% от така нареченото зърно, което отива украинско, уж за бедните в Африка, и едва 11% от него отиват в Африка. Другите отиват на европейския и на други пазари. Целият този шум, дайте тук, лошия Путин спира зърното за гладните и бедните. Не е вярно. 11% от това зърно отива при Африка. И той го каза. Всъщност тук става въпрос за интереса на огромни чужди компании, които са купили земя, огромни маси земя в Украина, произвеждат едно зърно, трябва да го продадат. Затова е целият този напън.
Добре, като отворихте темата за Украина, тогава ще 2-3 минути, колеги, намерихте ли клипа Зеленски? Ами дайте ми знак да му се не ви. Така, финал само. Защо България се отдава на аренда на Украина? Ако мога така да се изразя. Вижте много краткия ми диалог с Володимир Зеленски в Министерския съвет.
Зеленски и Денков се явиха в гранитна зала. Микрофоните за журналистите бяха изключени. Защо? Какво крият?
Е, Беновска обаче без микрофон попита президента на Украина Зеленски. Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната? Като слуга на народа.
Президент Зеленски.
Президент Зеленски.
Искаме да следваме филм.
Може ли да направите филм?
Зеленски. От българската
национална
може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната?
Can you make a film?
Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
Мислите по този начин в този
разговор.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте.
Добре.
Добре, дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
Ме разкопил си тъпа. Така, попитах Зеленски дали ще направи филм Зеленски из Уинър, победител.
Ама не ви дадоха микрофона.
Ако
бяхте скандирали слава Украина, ще да дадат 10 микрофона.
Тъй, да, за това
така
я попитах,
е, не задавате правилните въпроси, няма микрофони.
Така, на къде отиваме ние с това васалство на Украина? Или
то не е на Украина, то просто така разпореждат от посолството на тези хубавци, те тикви, дето ни управляват. Вижте, това правят. Забележете пак, понеже говорихме за Орбан.
Да.
Орбан отказва да даде военна помощ, отказва да дава допълнителни средства,
да,
с един аргумент.
Отказва въоръжение, спря зърното. Да, спря зърното.
Защо? Поставя един въпрос, още в началото на войната. Украина да възстанови правата на 150-хилядното унгарско малцинство. И тъй като не го правят, той си гони интереса и не им помага.
Те го започват, че го изключат от Европа, но
няма,
не
как да го
изключат, къде?
Няма как да го изключат. Въпросът е друг. България по официални данни са 330, по неофициални близо 500 000 българи живеят в Украина. А една част от тези българи са включително в областта Запорожие, където една голяма част от руснаците завладяха, другата е украинска така територия. Дие са чули някой български политик от тези, да не ги наричам за трети път, четвърти път тикви, които ни управляват, да се поинтересува. Да сте чули тези хора да кажат, абе, ние специално за българите, които бягат от войната, поне от Запорожие, айде да, да махнем Одеска област, им даваме статут на пребиваване и така нататък. Не, не сте го чули. Това е проблема. А на къде отиват нещата? Ако проследите последното ходене на Зеленски в Вашингтон, на сесията на ООН, ами той беше посрещнат от Нью-Йорк Таймс и от Вашингтон Пост.
Както се изразяват.
Не точно така, но нямаше го този овчи възторг, като до сега. Даже имаше критики в американската преса в момента, в който изстъпи там. Ако забелязвате, включително няколко държави, не от най-важните, но няколко държави си позволиха да излязат да го критикуват. Включително унгарския външен министър, поста по-лекичко, че тази война накрая трябва да спре. Така че тази война всички виждаме, че унищожи икономиката на Европа. Сега тук ще кажат, Путин почна пръв. Окей, Путин почна пръв, но в една война, както всички знаем, има две страни.
В историята. Кой направи Крим?
Не, ясно. Тук ако се върнем, те ще стане една дълга, кой пръв започна. Няма смисъл. Да, войната е факт. Да, Русия нападна Украина. Но никой не задава въпроса защо това се случи. Защото нито Великобритания, нито Щатите, нито който иде от тези, които подкрепят Украина, го правят заради правата на човека или някакви хуманитарни подбуди. Правят го заради своите интереси. Както една част, примерно Китай или Иран, които подкрепят Русия, не го правят, защото са влюбени в Путин, а го правят заради своите икономически интереси.
И кой крайно време... Алексей Петров?
Кой уби Алексей Петров ли? Аз ако това го знаех, сигурно щях да съм шеф на ДАНС. Но ако си зададем въпроса кой има интерес, ами тези, които нямаха интерес, според мен, и тези външни или вътрешни фактори, защото не съм сигурен дали факторите са само вътрешни, които нямаха интерес, той да оглави ДАНС. Интерес да оглави ДАНС имаха само ПП-то, защото през свой силовак смятаха, че ще могат да държат за топките ГЕРБ и ДПС, защото ДАНС е онази институция, която подготвя, разследва и представя на прокуратурата неща. Така че онези фактори, които не искаха той да поеме ръководството на ДАНС и да има достъп до механизмите, с които може да удре политическите опоненти на ПП, най-вероятно те стоят за това. Казвам най-вероятно, защото пак така. Казвам...
Финал, тръгвайте, защото ще закъснеете за регистрацията.
Има достатъчно време, не се притеснявайте. Ние
нямаме
благодаря
толкова.
Ви за поканата.
Но, много ви благодаря, дали ще
е фронта. Ако ние продължаваме да стоим и да блееме като овце, вместо беззъбия и безпомощен модел Фандъкова, ще видиме да ни управлява беззъб и усмихнат модел. Точно това е, защото тя не командваше София. Не го ли знаем това? Тя не командваше София, друг е командваше. Казвам друго обаче. Ще получим модел на един човек, който не се поколеба да се отрече от майка си, баща си, вуйчо си, леле си. Този, който се отрича от семейството си, ще мисли за нашите семейства. Аз не го вярвам.
Поканила съм ги на дебат, като да видим дали ще дойдат.
Няма да дойда, защото те дебати не правят, те купуват изборите.
Благодаря.
Но от нас зависи.
От нас зависи, правилно. Благодаря много за този разговор. Ще се виждаме пак. Почетният председател на ВМРО, Красимир Каракачанов. Излизам от ефира и се връщаме.